Aste hartetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gai ez hausnartzeko tartean barneratu behar dugu, horretarako bi astez behin bezala, gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaolarekin hitz egingo dugu, eta telefonaren bestaldean prest daukagu jada. Arratsalde hon eta ongitorri zebra bidera, Imanol.
Eskarrik asko, arratsalde.
Gaurko kolaborazioan Euskal Herrian merkataritza txikiak duen egoera hitz egin behar diguzu, eta testu inguruari begiratuko bagenio, sarrera gisa esan dezakegu Euskal Herriko saltoki txikiek geroz eta oztopo gehiagori egin behar diotela aurre biziraun alizateko, eta ego Euskal Herrian eta iparre Euskal Herrian arrazoi propioak daudela hori esateko.
Bai, bueno, azkenean aldatzen ari da, gure gizarte aldatu da, nabarmen aldatu da urte gutxian, eta lurralde batzutan are gehiago, ez da, gainera begira joan den astean ere, Euskal Dendak izanezko elkarteak ere salatu zuen, ba, bueno, ba, Bilbon eta Donostian da, ba, bueno, turismo gunetan, ba, dendak igandetan zabaltzeko asmoen inguruan, ba, bueno, bere protesta direzi zuen, egira, ba, berean ere, ba, Ionan gelu miarritz inguru horretan ere, hain zuzen, ba, Leclerc eta Ikea eta azalera hondiko beste iremu berriak egiten ari den leku horretan, eta Frantzia osoan denda dentsitate handiena duen iremu horretan alabait ere, ba, bueno, ba, salatu izan da, ba, ez dago la mezer horik hainbeste egiturentzat, eta horrela hainbat adibidez, da horrean, ba, Iruñean ere begira, horre Elkorte Inglesa itxi zela, eta betiko denden itxiera nola eragin duen urte hauetan, beraz gaia, mai gainean dago, ez da, eta bai, bueno, datu bat kontuan hartzeko, ba, kalapita hoien erdian da, gainera, ba, azalera handiko zera eremu hoiek, ba, bezeroa galdu dituztela urte hauetan, 2,8, jetxi dela aurreko urtearekin alderatuta 2013-tik 2014ra azalera handiko komertzioen bezero kopurua. Beraz, aldaketak badaude eta badirudienez, ba, ez beti azalera handien alde.
Bueno, beraz, handiaren aldeko apustua egiten da askotan. Datuetan sartuz gero, txikizkako merkataritzan diharduten guneak 17.100 dira Euskal Herrian, hor guztiak, saltoki guztiak sartzen dira, handiak edo txikiak izan, baina gehiengo 10 langile baino gutxiago dituztenak lirateke. Nolakoa da egoera lurraldez lurralde, Imanol?
Bai, begira, denda guztietatik, esan ezagun, laur dena baino geixeago, ba, Bizkaian dagoela, eta gero segida, ba, Gipuzkoan eta Nafarroa garaia, ez da? Da, bien artean, eren bat, denda guztien eren bat. Bueno, orduan hor, batez ere, sektoreka begiratu behar zaio, eta sektoreka ikusten dena da, bizuzten ere, ba, bueno, hainbat sektorizan arren, arropa den dena dela nagusi, 2005 komertzio inguru, eta geratzetik, altzariak eta etxeko artikuluak datoz, 2005-ekin, eta janari dendak, alde batetik, gero 1000 eta gehiago, bestetik okindegi gozategiak beste 1000, gero arategiak eta alakoak, ba, beste 700, eta horrela sektore oinetakoak eta hori guztia. Baina esandakoa, ba, bai ez, ba, elikagaiekin batera, ba, bueno, arropa dendak ditugu hor, nagusia da, elikagaiak denak batuko bagenitu janari dendak, okindegiak, arategiak eta arraindegiak eta, ba, bueno, ba, arras direla arropa denda, baina gehiago, baina, bueno, sektoreka pixkat hori da argazkia.
Lehen aipatzen genuen, dentsitatea edo kontzentrazioa aipatu duzu, herritarri zerbitzu emateko daudela kontuan izan beharko genuke, eta dentsitateari dagokionean desoreka desentea dela aipa daiteke. Euskal Herriko 174 udalerrik ez dutelako txikizkako merkataritza zerbitzurik.
Bueno, hori da pizkat guzti honetan, ba, bueno, ikusten den goza bat, ez da, bain zuzen ere udalerri txikia dauden lekuan, naiz eta txikizkako eta hurbileko komertzioa, ba, beharrezkoa izan, ba, badirela 174 udalerri ez dutenak, zerbitzurik, eta hori, bueno, ba, pentsatzen kontugun bezala, ba, bereziki zonalde menditsuak edo, ba, irigun metetatik eta urrun geratzen diren egin moiek dira, horietan daude herri horiek, baina kontuan izan bargo, ba, batez ere, dira, muga ingurutan, ba, hor, bai Lapurdiko kustaldean eta bai Baztan, Bortziriak inguru horretan, ba, bueno, konzentrazio handia dago, mugaren bi aldetan hor ikusten denez, ba, bueno, ba, zerkak eta ohiturak, ba, denda komertzio izugarri ekarri dutela, da gero hiriburuetan metatzen da komertzio gehien. Egia da, hori 10.000 biztanleko bataz besteko bat kalkulatuta, ba, hiriburuak alde batera utzita, esan bezala, ba, mugako hiek bastan aldea eta burtsikiak nabarmen direla, baina gero handik aurrera, ba, bueno, ba, zango txerria eta eskualde buru egiten duten herri horietan ere konzentrazioa garrantzitsua dela inguru guztia zeratzen dutelako. Eta gero badira, ba, herri osa arabarra, edo azparne ingurua, arabako mendialdea, horietan, ba, mila biztanleko bi komertzio edo bi baino gutxiago daude, eza, eta bueno, horrek ere adierazten dut eskate argazki hori.
Lehen esan dugu, merkataritza gune handiek eragina dutela espazio txikiagoetan, krisia izan da, beherakadareagotu duena, baina lehenagokoa ere bada izatez, eta azalera handiko guneak gertu dituzten eskualdeetan, gainbera larriagoa izan da, Imanol.
Ba, bueno, horrarik eta txobat egin genuen, ez da, ikusi azalera handiko komertzioak non finkatu diren azkeneko urteetan, da, eta zuenetan, eta ikusi zenbat jetxi den zer ez da, ba, merkataritza edo txikizka, denda txikien kopurua, eta bueno, ba, alde batetik ikusten da, ba, bueno, lau urte eskasean, eguneko 10 jetxi dela, kasunetan, Ego Euskal Herrian 10 langelite beraguko denden kopurua, eguneko 10 jetxi da, azken lau urtetan, baina begiratzen baldin badugu, bizka bat zein izan den bilakaera, ba, ikusiko dugu, eta ez, 2008-2008 gorbeia inguruan, zigoitean, alegia, salto jetxi eguneko 17 jetxi direla, alegia, ba, bueno, Gasteiz inguruko azalera handi hoiek, ba, hartzen duten ere morretan, ez da? Bidasoa berean, adibidez, Ilun Hondarribi inguruan ere, 117 jetxi direla, krisi urteak 2008-2008 jetxi direla, eta hor ere ikusten da, ba, bueno, zenbat eneko indarra izan duten, ba, bueno, zera, eremu azalera handiko zenbait saltoki ezagunek, ez da? Eta gero, ja, hiriburuetan, hiriburuetan ere, begira, 116, 115, Bilbon 16, ia 16, Donostian 16, Araban Gasteiz alegia 1,4, beraz hor jetxiera garrantzitsua dago bai. Eta ikusten denez badago lotura bat, ba, azalera handiko komertzien presentzia eta denda txikien itxieraren artean.
Beraz, etorkizunerako eduki beharrekoen artean, akaso gaindegian nabarmentzen duena saltoki txikiek badutela balio erantzi bat, Imanol?
Bueno, azalera handiko komertzia ez dira desagertuko, jarraituko dute, ba, behar bada erosoago edo zailago izaten bertara iristea autoz, beraz komertzio txikiak izango du etorkizunan ikusten denez aukera bat hurbileko komertzio horrek, beraz bizikidetza bat izan beharko da ezinbestean, eta komertzio txikiak bai bilatu beharko du bere lekua, eta badirudi jenez, ba, bueno, mugikortasuna, petroleoaren garestitzea, eta ba, bueno, gizartearen sensibilia de berriek, produktu fresko eta bertakoekiko eta hori guztia, ba, aukera bat zabaltzen dute, baina ongi landu beharreko bat izango da, ez da eta erresa izango, ba, hainbesteko inbertsio gaitasuna duten azalera handi horien lekua betetzen, baina egia da, ezinbestekoa dela, hainbat auzo eta herrietako bizitza eta kalidadea ez bakarrik kaleko giroan, zerbitzuak eskuratu balizatze horretan, ba, komertzio txikia estrategikoa dela, ez da.
Eta
datu bat emango nizuke, hain zuzen ere, orain Lapurdiko kostaldea da, ba, Frantzia osoan azalera handiko zera, ez da, komertzio gehien, bueno, komertzio gehien daukanak, eta une honetan, ba, bai bi marka ezagun egiten ari dira, beste milaka metro karratutako azalera bi, azalera berri, eta merkataritza ganbara berak esan du, hau da, 140.000 biztanleko inguru bati zerbitzu ematen diote, eta hala ere, beste 140.000 beharko lirateke, gaur egun ez daudenak, ba, eraikitzen ari diren guztia errentagarri egiteko.
Beraz, kopuruak akaso kontuan izan gabeko eraikuntzak ere badira egiten ari direnak, ez dakit instituzio ez jarrera izan beharko luketene horren aurrean, eskuartu beharko luketen erakunde publikoek, Imanol?
Bueno, ba, izan ere bizigara lehiaren ekonomian bizigarenean, ba, berbara instituzioek esango dute ez dutela zer eginik, baina egia dena da, gure kasuan, ba, izan ere, merkataritzak oro har, ba, gizarteratzen dituzten produktuekiko, ba, interes sozial handiak dauden neurrian, ba, ezinbesteko dela instituzioek ere, ba, paper aktibo bat izatea, ba, bai bertako produktu hoien gizarteratzen, merkaturatze horretan, eta noski hor, komertzio txikia bere bizikoa da, beraz, nork ematen duen zerbitzu eraginkorragoa hurbil dagoenak, ala auto bat mugitzea eskatzen duen azalera handiak, ez da, hoiek ere pentsatu eta aintzat hartu beharko dira. Nola egin hori, ba, bueno, ezaberatu beharko da, baina ezinbestean gizarte honek ezin du baliabide bat, sare bat galdu, ba, besterik gabe, eta orduan uzten dio, ba, negozio gutxa izateari, ba, bueno, ba, zerbait beharrezkoa izatera pasatzeko.
Bueno, ba, jorratu ditugu merkatalgune txikiek Euskal Herrian duten egoeraren inguruko zenbait puntu, baita merkatalgune handiek horretan duten eragina edo erantzukizuna ze hausnartu ere, besterik gehitu nahi aldigu zimanol.
Ez, gustatu zuniko datu eta biko kontu aipatu izugu.
Osongi, ba, hemendik aurrerako bai arreta jartzea geratzen zaigu. Orduan, Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, mila esker, zebra bidera batu eta kontu honen inguruko zuen ikuspegia gurera ekartzeagatik, eta ikasturteko azken kolaborazioa dela esango dugu hau, eskerrak urte osoan gure inguruan egon zaretelako, eta irailetek aurrera ere izango dugu elkarren berri.
Izango dugu elkarren berri bai.
Segi ondo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.